Бу Азатлик радиосы Прагадан гапырабыз. Assalomu alaykum. Bugun 22-avgust payshanba, hozir Toshkentda kechki soat 9. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning 2-chi qismini boshlayapmiz. Praga studiyasida men Mehribon. Bayramga hozirlik. Mustaqillik bayrami oldidan propiskasiz fuqarolar Toshkentdan haydalmoqda. Majburiy homiylik. Namanganda stadionni bitirish uchun xalqqa o'lpon solindi.
20 million, 30 million shaxsi to'lapti. Ayrimlarga naqd edi. Ayrimlarga o'sha hisoblagan narsa 30 million.
Xavotir. Amnesty International O'zbekistonda ushlangan Tojikiston fuqarosi Abdumavlon Abdurahmonov taqdiridan tashvishda. Erkin mikrofon. Rossiyada farroshlik qilayotgan o'zbekistonlik oliy ma'lumotli yurist hikoyasi.
Pora olib, oilamni boqqanimdan ko'ra halol ishlaganim yaxshi deb Rossiyaga jo'nadim. Bir musor tozalab, farroshlik qildim.
Shuningdek, dastur davomidan jamiyat va qonun yetishtirishining yangi soni ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tsam, O'zbekiston Bosh prokuraturasi hamda O'zbekiston Prezidenti devonining nazorat taftish boshqarmasi tomonidan Shortangaz kimyo unitar shoba korxonasida olib borilayotgan rejali tekshirishlar chog'ida Qashqadaryo viloyat prokurori Shortan futbol klubi faxriylari sardori Xudoyqul Turdiboyev lavozimidan chetlatilib, tergov ishlariga jalb qilindi. Qashqadaryo viloyat prokuraturasining matbuot xizmati sobiq prokurorning 15 avgust kuni hibsga olingani fakti yuzasidan izoh bermadi, ayni paytda uning lavozimidan chetlatilganini tasdiqladi. Shuningdek, jinoyat ishi doirasida Shortan klubi boshlig'i Ilhom Norchayev ham hibsga olinib, Buxorodagi Otbozor qamoqxonasiga joylashtirilgan. Ushbu mavzu tafsilot Ozodlik saytida. Misrning sobiq prezidenti Husni Muborak qamoqdan ozod qilinib, Qohiradagi harbiy gospitalga ko'chirilgani xabar qilinmoqda. Payshanba kuni Misr prokurori uning ozod qilinishi to'g'risida qaror e'lon qilgandi. Muborak Qohiraning Tora qamoqxonasidan vertolyotda olib ketildi. 85 yoshli Muborak 2011 yil fevralidan xalq isyoni natijasida hokimiyatni ag'darilishi ortidan o'sha yil aprel oyida qamoqqa olingandi. Chorshanba kuni Qohira sudi Muborakning shartli ravishda ozodlikka chiqarilishi to'g'risida qaror qildi. Bu qaror Muborakka nisbatan korrupsiya, xususan davlatga qarashli media shirkatdan sovg'a olganlikka oid ayblovlar olib tashlanishi ortidan e'lon qilindi. Suriya hukumat kuchlari Damashq yaqinidagi hududlarni bombardimon qilishda davom etmoqda. Muxolifat chorshanba kuni bu hududlar hukumat tarafidan kimyoviy qurol bilan hujum qilinganini aytgandi. Qarorgohi Londonda joylashgan Suriya inson huquqlari observatoriyasi tashkilotining ma'lum qilishicha, hukumat qo'shinlari hujumi payshanba kuni ertalabdan yana boshlangan. Suriya muxolifati chorshanba kuni uyushtirilgani iddao qilinayotgan hujumda halok bo'lganlar soni 136 kishidan 1300 kishigacha bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Prezident Bashar al-Asad hukumati kimyoviy qurol hujumi ro'y berganiga oid iddaolarni inkor qilmoqda. Ushbu mavzu tafsilotlari dastur davomida. Moskva shahar saylov komissiyasi raisi shahar meri lavozimiga muxolifat nomzodi Aleksey Navalniy saylovoldi kampaniyasi davomida qonunni buzganiga oid iddaolar o'rganilayotganini ma'lum qildi. Bu iddaolar tasdiqlansa, Navalniy kelasi oyga belgilangan saylovda nomzod sifatida ishtirok etish imkonidan mahrum bo'lishi mumkin. Saylov komissiyasi raisi Valentin Garbunovning payshanba kuni aytishicha, muxolifat yetakchisi Navalniy saylovoldi kampaniyasi jamg'armasi hisobidan moliyalanmagan materiallarni tarqatganiga oid shikoyatlar tekshirilmoqda. Garbunov saylov komissiyasi bu tekshiruv natijalariga ko'ra, kelajakda Navalniyni nomzod sifatida ro'yxatga olish qarori bekor qilinishi mumkin deya ta'kidladi. Navalniy o'zining Twitter sahifasida saylovlarning bu harakati rasmiylarning bu harakati saylovning ikkinchi davrasi muqarrar bo'lib qolganini ko'rsatadi deya munosabat bildirdi. Xitoy hukumatining sobiq mulozimi sud qilinmoqda. Bo Silay Xitoy kommunist partiyasining eng qudratli vakillaridan bo'lgan va uning ustidan payshanba kuni boshlangan sud Xitoyda ko'p yildan beri misli ko'rilmagan voqea deb qaralmoqda. Bo Silay poraxo'rlik, davlat pullarini noqonuniy o'zlashtirganlik va vakolatini suiiste'mol qilganlikda ayblanmoqda. Sud rasmiylarining aytishicha mahkama ishi payshanba kuni Jinan shahrida boshlangan. Bo bir paytlar mamlakat janubi sharqi g'arbidagi Chongqin shahar hokimi bo'lgan va Xitoyda hukmron bo'lgan kommunistik partiya doimiy qo'mitasi a'zoligiga nomzod qilib ko'rsatilgan. Tailand sudi bomba hujumi uyushtirish fitnasiga aloqadorlikda ayblangan eronlik bir erkakni umrbod qamoq jazosi, yana birini 15 yillik qamoqqa hukm qildi. Tergovchilar ularni Bangkokda Isroil diplomatlariga qarshi bomba hujumini uyushtirishga uringanlikda ayblagan. Payshanba kungi sud hukmiga ko'ra, Tailand politsiyachisini o'ldirganlik va portlovchi modda saqlaganlikda aybdor deb topilgan Said Murodi bir umr qamoqqa tashlandi. Murodi 2012 fevraldagi hodisada oyog'idan ajragan. Muhammad Xorazi portlovchi modda saqlaganlikda aybdor deb topilib, 15 yilga qamoqqa hukm qilindi. Eron fuqarolarining ikkalasi ham o'zlariga qo'yilgan ayblovlarni tan olmagan. Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda. Saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik Mobi proksilari yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozircha esa efirni tinglashda davom eting.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Mustaqillik bayrami arafasida Toshkent shahrida xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Uchastka nazirlari hamda mahalla faollari uyma-uy yurib, odamlarni pasportini tekshirmoqda. Toshkentdan olingan ma'lumotlarga ko'ra, ro'yxatdan o'tmay yashab yurganlar viloyatlarga chiqarib yuborilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Toshkentning Uchtepa tumanida yashovchi Oydin opaning ozodlikka aytishicha, uchastka nazirlari kuni kecha uni uyiga ham kelishgan.
Men shu kimga tegishli, nechta odam trafikada, degan odam yo'qmi, shularni ko'rdim.
Mustaqillik bayrami oldidan viloyatlardan kelib, Toshkentda shaharda propiskasiz ishlab yurganlarni yashash joyiga yuborish amaliyoti har yili kuzatiladi. Toshkentning Mirobod tumanidagi Yangi zamon mahallasi faolining aytishicha, propiskasiz yashab yurganlar bu yil ham shahardan chiqarib yuboriladi.
Ha, ketish kerak bayramda. Borib o'tkazish kerak. Da uyda bor, bor chaqasi. Propiskasi bo'lsa, ofitsialni turib turaverib eshim gapirmaydi.
Bayram arafasida tekshir-tekshirlar boshlanishi bilan Toshkentda bu jarayonni olib borayotganlar qo'lidan qutulib qolish uchun poraxo'rlik va korrupsiyaning ham avj olishi aytiladi. Mustaqillik bayrami arafasida poytaxtda aeroport, temir yo'l vokzallari, avtobus stantsiyalari, yer tunnellari va boshqa joylarda nazorat kuchaytiriladi. Tozalash antiterror deb nom olgan bu tadbirga poytaxtliklar ko'nikib qolishganliklarini aytishadi.
O'zi shubhalangan odam bo'lsa, pasportini so'raydi. Shunda, to'xtatib, pasporting bormi deydi-da. Tunnellami, avtobusdami, shunday shunaqa bo'ladi.
Hozir shunaqa bo'lyapti menda hozir, mana mustaqillikka oz qoldi.
Men tunneldan kirayotganda yo chiqayotganda sumkalarni ko'radi. Keyin va ko'ziga boshqacha odam ko'rinib qolsa, pasportini so'raydi.
Viloyatlarda yashaydigan O'zbekiston fuqarolarining o'z poytaxtlari bo'lgan Toshkentda ro'yxatdan o'tishlari shu kunlarda deyarli imkonsiz bo'lib qolgan. Shu bois poytaxtga keluvchilarning ko'pchiligi Toshkentda ro'yxatdan o'tmagan holda yashab kelishadi. O'zbekistonlik jurnalist Abdurahmon Tashanovning aytishicha, bu bilan hukumat o'z fuqarolarining erkin harakatlanish huquqlarini toptamoqda.
Har yili o'sha bayram arafalarida, masalan, aytaylik, asosan mustaqillik arafasida juda ko'plab o'sha Toshkentda propiskasiz ishlab yurgan yoki bo'lmasa shu doimiy ro'yxatda o'tmasdan ishlab yurgan shaxslar ko'pchiligi majburiy tarzda, men hatto o'zim shunga guvoh bo'lganman, o'zimni hatto bir necha jiyanlarim, tanishlarimni olib borib tashlaganlar guvoh bo'lgan, majburiy ravishda Toshkentdan chiqarib tashlanadi. Endi bu juda ham xunuk nimalardan bittasi. Endi bular o'zlarini harakatlarini go'yoki o'sha daydlardan tozalash, qanaqadir bor edi xavfsizlik choralarini kuchaytirish bilan izohlashadi, lekin bu sabablar birortasi menimcha o'sha vositani oqlamaydi, ya'ni maqsadga qo'yilgan vositani oqlamaydi.
Rasmiy ma'lumotlarda keltirilishicha, Toshkent shahrining aholisi 2 million 600 mingdan oshadi, ammo kuzatuvchilar ro'yxatdan o'tmay poytaxtda yashab yurgan fuqarolar soni inobatga olinsa, Toshkent shahrining aholisi 3-4 millionni tashkil etishi mumkinligini aytishadi.
Har bayram ham shu bular takror deganlariday, Navruz va Mustaqillik bayrami arafalarida Toshkentda nazorat kuchaytirilishi kuzatiladi. Ozodlik tinglovchilaridan Mustaqillik bayrami arafasida bo'layotgan mana shu tekshir va kuzatuvlar bilan bog'liq yangiliklarni, xabarlarni kutib qolamiz. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Ozodlik manbalarining aytishicha, Namangandagi Navbahor stadioni qurilishini Mustaqillik bayramigacha tugatishga va'da bergan viloyat hokimining og'zaki buyrug'iga ko'ra, tadbirkorlar, o'qituvchilar va bozor xodimlari qurilish uchun pul o'tkazishga majburlanyapti. Yoki boshqacha aytganda, Namanganda stadionni bitirish uchun xalqqa o'lpon solindi.
Namangan shahridagi Navbahor stadionining qurilishiga ketadigan mablag' tadbirkorlar, o'qituvchilar, kirakashlar hisobidan yig'ilayotgani haqidagi xabarni Ozodlikning Namangandagi tinglovchilaridan biri yetkazdi. Namangandagi Navbahor stadioni qurilishi uchun prezident tomonidan ajratilgan mablag' qayoqqa ketdi? Hozirgi kunda Namangandagi tadbirkorlar majburlanib mablag' o'tkazishyapti yoki 2-3 ta xonasini qurib berishyapti. Hattoki o'qituvchilarning oylik ish haqidan pul urib qolishyapti qurilish uchun. 1 yildan oshdi Namangandagi taksi haydovchilariga ham soliq solingan shuncha mablag'ga bunyodkor stadiondan ham zo'rini qursa bo'lardi-ku, lekin loyihadagi stadion kichkinagina sifatsiz stadion bo'lyapti, deydi Ozodlik tinglovchilaridan biri. Namangan viloyati hokimi Bahodir Yusupov Navbahor stadionini qayta qurishda moliyaviy yordam berish haqida jamoatchilik vakillari bilan bo'lgan uchrashuvda gapirdi va barcha tadbirkorlarni va aholini ko'ngilli xayriya qilishga chorladi, deydi namanganlik mustaqil jurnalist Nosir Zokir.
O'sha ishqibozlar bilan viloyati hokimi uchrashganda men ham bordim o'sha yerda, u kishi aytdilarki, shunaqa biz endi mana yuqori rahbariyati buyrug'iga binoan mana bu mustaqillik bayramiga ochishimiz kerak. Shuning uchun kecha butun tashkilotlarni yig'ib pul o'tkazib beringlar deganman. Endi sizlar ham endi o'zlaringiz beringlar demayapti-yu, tanish bilishlaring orqali ozgina yordam bersalaring degan gapni aytdi-da. Mana Navbahorda o'yinchilariga ham ozgina pul yetishmovchiligi bo'lib turibdi, mana shunaqa bo'lib qoldi hozir degan mazmunda gapirib o'tdi-da. Endi hozir butun viloyat bo'yicha butun tashkilotlarning e'tibori mana shu stadionga qaratilgan. Stadionga. Mana masalan, bizning mana pochtamizni boshlig'i bor, shuni ham ligimdan ushlab qoldi, bir 40 mingmi, 50 ming stadionga deb dedi-da.
Deydi Nosir Zokir. Stadion qurilishiga majburiy mablag' ajratishning eng og'iri tadbirkorlar zimmasiga tushdi. Ismi sir qolishini so'ragan namanganlik tadbirkorlardan birining aytishicha, ularga juda katta soliq solingan.
O tadbirkorlar tashkilotlarga soliq solinganku. O summasini tashkilotni ular nimasiga qarab soliq obro'liroq, kattaroq, maydaroqlarga maydaroq. Endi ular kim 10 milliondan soladi-da. 20 milliondan 30 million shu haqqa soladi-da. Ayrimlarga naq deydi. Ayrimlarga o'sha hisoblagan beradi, o'sha 30 million endi qanaqa hisoblagan bilmaydi, beradi. Majbur ixtiyor, majburiy.
Deydi tadbirkor. Uning aytishicha, yo'nalishli taksi haydovchilari ham har kuni tushgan foydasidan 5000 so'mdan stadion qurilishiga xayr qilishga majbur.
Endi misol bir 5000 damas bo'lsa, 5000dan bersam qancha nuqson o'zga chiqa olasiz-da?
Deydi suhbatdosh. Tadbirkorga ko'ra, hatto mahallalar ham bu soliqlardan chetda qolmadi.
Misol odam boshqa mahalladan misol deylik, 5000 aholisi, o'shanga qaraydigan 3-4 million oladi. Kattaroq bo'lsa kattaroq soladi-da, 7-8 milliongacha boradi. Endi qani yordam puli bor, bolalar puli bor, qani ta'minlanganini ko'rmay, hech qanday olasizlar. hujjat qiladi ko'p albatta.
Dedi tadbirkor. Namangandagi bir necha do'kon egasi bo'lgan boshqa bir tadbirkor Ozodlik bilan suhbatda ismi sir qolishini so'radi. Uning aytishicha davlat byudjeti hisobidan qurilayotgan obyektlarning hammasida tadbirkorlarning pul o'tkazishga majburlanishi viloyatda rasm bo'lib qolgan.
Agar tushmasa hech qanday nima bo'lmaydigan bo'lsa, masalan o'sha ko'plar nima bo'lganda ham, qizilganda ham agar kim unamasa boshqa bo'ladigan bo'lsa, hal qil boshqa nimalarni ham cho'chitilganda, qo'rqitilgan. Boshqa variant qo'llaymiz, lekin aracha to'g'riladi. Baribir любой organizatsiyani qanaqadir buxgalteriya tomonlamami, boshqa tomonlamami, masalan, ko'rsatuvchi любой nimani buxgalteriyasida qanaqadir kamchilik bo'ladi-da, baribir pasti hamma ishxona idorasida bilasiz-ku. O'sha kamchiliklarni qilib, o'shanga qarab turib, qattiq javob qilmaydi deyiladi. Lekin xolos yo'q, xolamasa o'tkazadi.
Deydi namanganlik tadbirkor. Ozodlik bu jarayonni tekshirish davomida Namangan viloyati hokimligi bilan bog'landi. Telefon go'shagini ko'targan mulozim telefon orqali hech qanday savollarga javob bermasligini aytdi.
Shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam, Amnesty International O'zbekistonda ushlangan Tojikiston fuqarosi Abdumavlon Abdurahmonov taqdiridan xavotir bildirdi. Qozog'iston mehnat muhojirlariga ruxsatnoma berishni osonlashtirishni rejalashtirmoqda. Suriya hukumat kuchlari Damashq yaqinidagi hududlarni bombardimon qilishda davom etmoqda. Erkin mikrofonda Rossiyada farroshlik qilayotgan o'zbekistonlik oliy ma'lumotli yurist hikoyasini tinglaysiz. Shuningdek, dastur davomidan jamiyat va qonun eshitirishining yangi soni ham o'rin olgan. Tojikiston fuqarosi Abdumavlon Abdurahmonov taqdiridan inson huquqlari bo'yicha Amnesty International tashkiloti xavotir bildirdi. Abdurahmonov qarindoshlariga ko'ra, u birinchi nikohdan bo'lgan o'g'lini ko'rgani O'zbekistonga kelganida milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Ayni paytda O'zbekiston rasmiylari Abdurahmonovning hibsda ekanini rad etdi.
Inson huquqlari bo'yicha Amnesty International tashkilotining xabariga ko'ra, tojikistonlik 38 yoshli Abdumavlon Abdurahmonov joriy yilning 25-aprelda birinchi nikohidan bo'lgan o'g'lini ko'rishga O'zbekistonning Bekobod shahriga kelgan. Abdumavlon Abdurahmonov yaqinlariga ko'ra, u 28-aprelda uyiga qaytishi lozim edi, biroq 29-aprel kuni uning akasiga Abdumavlonning birinchi xotini qo'ng'iroq qilib, uni 27-aprel kuni milliy xavfsizlik xodimlari ushlab ketganini aytadi. Shundan so'ng Abdumavlon Abdurahmonovning yaqinlari uning taqdiridan bexabar. Abdurahmonov yaqinlarining aytishlaricha, u 2 kun mobaynida Bekoboddagi militsiya bo'limida ushlab turilgan. 10-iyun kuni esa notanish odam qo'ng'iroq qilib, u Toshkentdagi vaqtincha saqlash izolyatorida saqlab turilgani haqida xabar bergan. Abdurahmonov oilasi uning nima sababdan ushlangani va advokati bor-yo'qligidan ham bexabar qolmoqda. Xabarda aytilishicha, Abdurahmonovning akasi Tojikistonning Toshkentdagi konsulligi bilan bog'lanib, akasining nima sababdan hibsga olingani haqida xabar berishini so'ragan. Konsullik O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga xat bilan murojaat qilib, Abdurahmonov haqida so'ragan. Vazirlik esa javob maktubida Abdurahmonov Bekobod shahar ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan hibs qilinmaganini bildirgan. Shundan so'ng Abdumavlon Abdurahmonovning otasi Tojikiston ombudsmeniga murojaat qilib, o'g'lining qayerda ekanligini aniqlashda yordam berishini so'ragan, biroq Tojikiston ombudsmenining O'zbekiston ombudsmeniga bu haqdagi iltimosi hozirgacha javobsiz qolmoqda. Tojikistonning Toshkentdagi elchixonasi mulozimi Sharaf Rahimov Ozodlik bilan suhbatda Abdumavlon Abdurahmonovning qayerda ekanligi surishtirilayotganini aytdi.
Vaqti Janubiy O'zbekiston bamo javob rasmiy mediyatki hamin xel shaharman va qayd yurtona sudas, ya'ni hapsi hamin xel shaharman.
Abdumavlon Abdurahmonovning yaqinlari bizga murojaat qilgan edi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga bu haqda maktub yozgan edik. Aytganingizdek, u Bekobodda hibsga olinmagan haqida javob maktubi olganmiz. Hozir uning qayerda ekanligini bilish maqsadida boshqa idoralarga maktub jo'natganmiz va bu ish bizning nazoratimizda, dedi elchixona mulozimi Sharaf Rahimov. Elchixona mulozimining aytishicha, Abdurahmon Tojikistonning Xo'jand shahrida istiqomat qilgan va hozir Bekobod shahridagi vaqtincha saqlash izolyatorida saqlanayotgan bo'lishi mumkin. Elchixona Abdurahmonovning ozod qilinishi uchun barcha imkoniyatlarni ishga solmoqda, deb qo'shimcha qildi mulozim. Inson huquqlari bo'yicha Amnesty International tashkiloti O'zbekistonda hibsda qolayotgan Abdumalon Abdurahmonovning qiynoqlarga solinishi mumkinligidan xavotir bildiradi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatidan Abdurahmonovning qayerda ekanligi haqida axborot olishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Qozog'iston mehnat muhojirlariga ruxsatnoma berishni osonlashtirishni rejalashtirmoqda. Qozog'iston parlamenti muhokamasiga kiritilgan bu tashabbusga ko'ra, ruxsatnomaning qozog'istonlik jismoniy shaxslar tomonidan yollangan muhojirlarga berilishi ko'zda tutilgan.
Qozog'iston migratsiya politsiyasi yakka mehnat faoliyati bilan shug'ullanayotgan muhojirlarga Rossiyadagi patentlarga o'xshash ruxsatnomani joriy qilishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Qozog'iston poytaxti Ostona shahar migratsiya politsiyasi boshqarmasi rahbari Gulvira Donimbayeva Ozodlik radiosi bilan suhbatda Qozog'iston majlisiga kiritilgan yangi qonun loyihasi noqonuniy muhojirlar sonini kamaytirishga qaratilganini gapiradi. Bu Rossiya va Belarus fuqarolariga tegishli emas. Asosan O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistondan kelayotgan mehnat muhojirlarga qonundan qaytdan o'tib mehnat qilishni osonlashtirishga qaratilgan. Dedi politsiya departamenti rahbari.
Сейчас как бы для того, чтобы им работать иностранцам, им необходимо лицензирование, также по согласно законодательству Казахстана. Для трудовых мигрантов закон выйдет, если частные лица нанимают у себя строителей.
Hozirda xorij fuqarolariga ishlash uchun Qozog'iston qonunchiligiga binoan litsenziyaga ega bo'lish zarur. Mehnat muhojirlarga ko'mak tarzida ishlab chiqilgan yangi qonun qabul qilinsa Xususiy tomorqa, uy va kottej qurilishida ishlatishga, uy xizmatkori, bola qarovchi, maishiy xizmat sohasida yollanayotgan shaxslarga ishga ruxsatnoma osonlashtirilgan tarzda beriladi. Ammo bu yangilik yuridik tashkilot va shaxslarga tegishli emas, dedi Gulvira Donimbayeva. Ostona migratsiya politsiyasi rahbari, qator mutaxassislar va migratsiya politsiyasi xodimlari ko'magida ishlab chiqilgan bu qonun loyihasi Senat muhokamasidan o'tmoqda va yil oxirida qabul qilinishi mumkinligini ma'lum qildi. U oxirgi paytlarda mamlakatda ko'payib borayotgan noqonuniy muhojirlar soni bunday tashabbus bilan chiqishga undaganini aytadi.
Более упрощенно, там не надо будет язык сдавать, и сумма более меньшая получается там в рамках, по-моему, они планируют там два раза.
Bu Rossiyada qabul qilingan patent tizimiga o'xshab ketadi, lekin uni olish undan ham osonroq. Tildan imtihon topshirishning keragi yo'q. To'lov ham nisbatan ancha kamroq. Xato qilmasam 3000 tenge atrofida. Migratsiya xizmati bu taklifni kiritdi. Qonun chiqaruvchilar qanday o'zgartishlarni kiritadi, buni keyinroq ko'ramiz. Qolaversa, muhojirlardan tushgan daromad davlat xazinasiga ketadi. Noma'lum kimsalar cho'ntagiga emas, dedi Ozodlikka Ostona shahar migratsiya politsiyasi boshqarmasi rahbari Gulvira Donimbayeva. Qozog'iston migratsiya boshqarmasi rasmiysi Mamlakat migratsiya sohasida o'rnatilayotgan yangi qoidalar boj ittifoqi va yagona iqtisodiy hudud doirasida Rossiya Federatsiyasi tomonidan olib borilayotgan migratsiya islohotlariga muvofiq tarzda olib borilayotganini ham qo'shimcha qildi. Bugungi kunda Qozog'istonning migratsiya sohasidagi siyosati aholi migratsiyasi to'g'risida va xorijliklarning huquqiy holati to'g'risida deb nomlangan qonunlar yordamida amalga oshirilayotgani aytilmoqda. Migratsiya sohasidagi yangiliklar masalasida qilgan chiqishida Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi migratsiya politsiyasi departamenti boshlig'i Serik Sayinov 2013-yilning 1-yarmi yilligida Qozog'istonga kirib kelgan 391 ming MDH fuqarolaridan 242 mingi O'zbekistondan kelganini ma'lum qildi. Umidbek Ozodlik radiosi Moskva.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlikni shuningdek Facebook va Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqlari hamda Skype, WhatsApp, Twitter orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Diqqatingizni xalqaro hamjamiyat diqqat markazida qolayotgan mavzuga qarataman. Suriya hukumat kuchlari Damashq yaqinidagi hududlarni bombardimon qilishda davom etmoqda. Muxolifat chorshanba kuni bu hududlar hukumat tarafidan kimyoviy qurol bilan hujum qilinganini aytgandi. Bu iddialar çarşamba kuni xalqaro maydonda shov-shuvlarga sabab bo'ldi. BMT xavfsizlik kengashi favqulodda majlis o'tkazib, kimyoviy qurol ishlatilganiga oid xabarlar zudlik bilan tekshirilishi kerak degan xulosani berdi.
Qarorgohi Londonda joylashgan Suriya inson huquqlari observatoriyasi tashkilotining ma'lum qilishicha, hukumat qo'shinlari hujumi payshanba kuni ertalabdan yana boshlangan. Suriya muxolifati chorshanba kuni uyushtirilgani iddao qilinayotgan hujumda halok bo'lganlar soni 136 kishidan 1300 kishigacha bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Prezident Bashar al-Asad hukumati kimyoviy qurol hujumi ro'y berganiga oid iddaolarni inkor qilmoqda. Isyonchilar nazoratidagi hududlarga kimyoviy quroldan hujum qilingani to'g'risidagi xabarlar chorshanba kuni xalqaro maydonda shovshuvlarga sabab bo'ldi. BMT xavfsizlik kengashi yopiq eshiklar ortida favqulodda majlis o'tkazdi. Kengash a'zolari bu borada zudlik bilan mustaqil tekshiruv o'tkazish taklifini qo'llab-quvvatladi. Xavfsizlik kengashi raisi Argentinaning BMTdagi elchisi Maria Cristina Percival chorshanba kungi majlisdan keyin jurnalistlarga bunday dedi.
I can say that there is a strong concern among council members about the allegations.
Kengash a'zolari orasida bu iddialar xususida qattiq xavotir borligini aniq aytishi mumkin. Nima ro'y berganini aniqlanib, vaziyat sinchkovlik bilan kuzatilishi lozim degan fikrdamiz. Kengashning barcha a'zosi qaysi taraf va qanday vaziyat bo'lishidan qat'i nazar, kimyoviy qurollarning qo'llanishi xalqaro qonunning buzilishidir deb hisoblaydi, dedi BMT xavfsizlik kengashi raisi. Lekin Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davutoğlu payshanba kuni qilgan chiqishida BMT xavfsizlik kengashi amaliy chora ko'rmayotganidan hafsalasi bo'lganini bayon qildi.
Bütün kırmızı çizgiler aşıldı ama hala Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir karar almak bile mümkün olmadı.
Qizil chiziqlarning barchasi kesib o'tildi, lekin BMT xavfsizlik kengashi birorta qaror qabul qila olgani yo'q. Bu yangidan yangi qizil chiziqlarni belgilayotgan mamlakatlar va barchamiz zimmamizga tushadigan mas'uliyatdir, dedi Turkiya rasmiysi. BMT xavfsizlik kengashining chorshanba kungi majlisida kimyoviy qurollarga oid iddialar hozirda Suriyada ish olib borayotgan BMT inspektorlari tomonidan tekshirilishi kerakmi yo'qmi mavhum bo'lib qoldi. Xabarlarga ko'ra, chorshanba kungi yig'inda xavfsizlik kengashining doimiy a'zolari bo'lgan Rossiya va Xitoy bu iddialar BMT tomonidan zudlik bilan tekshirilishiga qarshi chiqishgan. Rossiya bilan Xitoy shu paytgacha Suriyaga nisbatan sanksiyalarni joriy qilishga qaratilgan BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiyalariga veto qo'yib kelgan. Rossiya ko'p yillardan beri Suriyaga qurol sotib keladi va Asad rejimining asosiy ittifoqchisi hisoblanadi. Fransiya tashqi ishlar vaziri Loran Fabius fransuz televideniyasi va radiosiga bergan intervyusida BMT tomonidan amaliy chora ko'rilishiga oid qaror berilmayotgani vaziyatida alohida mamlakatlarning harbiy intervensiya masalasini kun tartibiga olib chiqishi fursati kelganini ta'kidladi.
Si c'est avéré, nous la position de la France c'est qu'il faut qu'il y ait une réaction. Qu'est-ce que ça veut dire une réaction? Non pas d'envoyer des militaires.
Agar bu iddialar tasdiqlansa, Fransiyaning pozitsiyasi aniq, ya'ni bunga javob qaytarilishi kerak. Javob deganda nimani nazarda tutyapman? Albatta, u yerga askarlarni yuborish kerak demoqchi emasman, lekin xalqaro hamjamiyat tarafidan bu aniq iboralar bilan qoralanishi lozim va bunday javob aniq so'zlar bilan aytmoqchi emasman, lekin kuch bilan javob qaytarilishi kerak, dedi Fransiya bosh diplomati. Muxolifat tarafdorlari tarqatgan, lekin mustaqil manbalardan haqiqiyligini tasdiqlash imkoni bo'lmagan video va fotosuratlarda kimyoviy hujum deb iddao qilinayotgan voqea qurbonlari, jumladan ko'plab bolalar tasvirlangan. Qurbonlarning tanasida jarohatlar yo'qligini ko'rish mumkin. Ba'zi ekspertlar gap zarin gazining qo'llanilgani haqida ketayotgan bo'lishi mumkin degan taxminlarni ilgari surmoqda, lekin hujumda aynan qanday zaharli modda ishlatilgan bo'lishi mumkinligiga oid aniq ma'lumotlar yo'q. Suriya rejimining ittifoqchisi sanalgan Rossiya voqea qanday vaziyatda ro'y berganini shubha ostiga olib, bu isyonchilar tomonidan uyushtirilgan provokatsiya bo'lishi mumkin, deya ta'kidladi. Hozirda Suriyada BMTning kimyoviy qurollar bo'yicha ekspertlar guruhi bundan avvalgi iddialarni tekshirish ustida ish olib bormoqda. Biroq ekspertlar guruhi yetakchisi chorshanba kuni kimyoviy hujum ro'y bergani iddao qilingan hududni borib ko'rish uchun BMT rahbariyatidan yangi ko'rsatmalar bo'lishi kerakligini bildirdi. Suriya mojarosining ikkala tarafi ham bir-birini kimyoviy qurol qo'llaganlikda ayblab keladi.
Xalqaro hayotda sodir bo'lgan so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Misrning sobiq prezidenti Husni Muborak qamoqdan ozod qilinib, Qohiradagi harbiy gospitalga ko'chirilgani xabar qilindi. Moskva shahar saylov komissiyasi raisi shahar meri lavozimiga muxolifat nomzodi Aleksey Navalniy saylovoldi kampaniyasi davomida qonunni buzganiga oid iddaolar o'rganilayotganini ma'lum qildi. Bu iddaolar tasdiqlansa, Navalniy kelasi oyga belgilangan saylovda nomzod sifatida ishtirok etish imkonidan mahrum bo'lishi mumkin. Xitoy hukumatining sobiq mulozimi sud qilinmoqda. Boy Silay Xitoy kommunist partiyasining eng qudratli vakillaridan bo'lgan. Tailand sudi bomba hujumi uyushtirish fitnasiga aloqadorlikda ayblangan eronlik bir erkakni umrbod qamoq jazosiga, yana birini esa 15 yillik qamoqqa hukm qildi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
Erkin mikrofonga Rossiyadan bog'langan o'zbekistonlik suhbatdoshimiz, oliy ma'lumotli yurist diplomiga ega. Ushbu opaning aytishicha, u Rossiyada forrashlik qilib tirikchilik qilyapti.
Men O'zbekistondan keldim Rossiyaga 2004-yil. Xullas kalom, o'zim oliy ma'lumotliman. Birinchi Sankt-Peterburgda dvornik qildim 4 yil.
Oliy ma'lumot nima, qaysi soha bo'yicha kasb?
O'zim yuristman. Berdim musor tozalab, mana shunaqa.
Oliy ma'lumotli yurist bo'lib turib, forrashlik qildingizmi bu yerda?
Forrashlik qildim, ha, ilojim yo'q, durust tilni yaxshi bilardim.
Bu yerda ishlaganmisiz O'zbekistonda?
Ha, ishlaganman, endi iloji yo'q, bu uyog'an bolalarimga uyog'animdan keyin qiynalib qoldi, qarzimiz ko'p edi, juda katta.
Uzr opa, bu yuristlarning oyligi yaxshi bo'lsa kerak.
Bilasizmi, ish juda ham nima ko'p problema. Bir tarafdan pora olib, oilamni boqqanimdan ko'ra halol ishlaganim yaxshi deb Rossiyaga jo'nadim. Bu yerda juda katta-katta muammolar bo'ldi, hammasini aytishga vaqtim yetmaydi. Nima qilishga hayronman, hozir tashvishlarim juda ko'p. Iloji bormi O'zbekiston fuqaroligidan voz kechib yo Amerikada yo Yevropada xohlagan mamlakatdan bejins qochoq maqomini olishlik. Men jonimga tegdi-da mana shu nima desam sizga, aytishga ham qo'rqaman. Mana shu sarsongarchilik. Voz kechmoqchiman, ochiq aytdim. Otib yuborishsa ham meni. Tushunyapsizmi? Juda ham qiynalib ketdim. Musofirchilikda qiyinchiliklarni ko'ravurib sochim oqardi. Qiyinchiliklardan chidolmaydigan darajada bo'lib qoldi. Tushunyapsizmi? Bu sarsongarchilik.
Endi bu o'sha O'zbekistonda qaytib o'sha bilmadim, o'zingiz o'sha yuristlik faoliyatingizni davom ettirsangiz bo'lmaydimi?
U pulga, birinchidan korrupsiyaning yuqori darajaligi. Oddiy fuqarolarni talamtaroj qilib pora olib ishlaganimdan ko'ra ishlamaganim yaxshi. Ertaga siyosat o'zgarishi mumkin. Undan keyin xalq yuziga qanday qaraysiz? To'g'rimi? Vijdon degan narsa bor insonda. Qachongacha mana shunday chet ellarda yashab, oilangizni ko'rmasdan, ota-onangizni o'limini ko'rmasdan, yo bo'lmasa qarindosh urug'ingizni o'limini ko'rmasdan umringiz shu chet davlatlarda oila boqish bilan o'tib ketadi. Yo bo'lmasa oilani olib kelish kerak, bir qonuniy yashash kerak, yo bo'lmasa o'lsin mana shu yerda. Jonimga tegdi bu devonalik, bu ko'chama-ko'cha yurishlik. Bu yashash yashashmas.
Unda opa nima zarur? Nima zarur? Qayting o'sha O'zbekistonga,
o'sha joyga. O'zbekistonga qaytib bor degan deylik. Bordim ham, bir oy yashadim. Nima qilamiz? Qayerga? Nima, semichka sotamanmi? Yo bo'lmasam odamlarni mahinatsa qilib, mashinniklik qilib odamlarni aldab yashayman. Qayerda yashayman, nima ish qilaman, ayting. Nima ish qilishim kerak? Ochimdan o'lishim kerak. Yo bo'lmasam mashinniklik qilishim kerak, yo bo'lmasa odamlarni aldashim kerak. Yo bo'lmasa bozorga chiqib o'sha sog'liq nimasi bilan yo bo'lmasa qolgan xodimlar bilan urushishim kerak, talashishim kerak. Yolg'on, bu yerda osonroq Rossiyada. Oddiy, masalan, bir ishni qilsangiz ham pulingizni kam bo'lsa ham beradi. Bularni haqorati unchalik nima emas. Endi hay, bo'ladi. Iloji yo'q, yashasa bo'ladi-da. Iloji bor-da bu yerda chet elda yashashni baribir. O'zbekistonda iloji qolmadi-yu, hamma narsani buzib tashlasa, bozorlarni buzib tashlasa, savdoga qo'ymasa, hamma joy korrupsiya bo'lsa 100%. Nima qilish kerak? Iloji yo'q-ku, qo'rqinch.
Rossiyada forrashlik qilayotgan o'zbekistonlik oliy ma'lumotli yurist hikoyasi edi bu. Suhbatdoshimiz o'z manzili va ismi sharifini ochiqlashni istamadi. Eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida tinglaydiganingiz fikr va mulohazalar bu oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Endi diqqatingizga jamiyat va qonun eshittirishini havola qilsam, so'nggi yillarda O'zbekiston shaharlari va tuman markazlarining markaziy ko'chalarini obodonlashtirishning ajabtovur usuli qo'llanilmoqda. Uyingni buzasan, 2-3 qavat qilib qayta qurasan. Kuching yetmasa, bo'shatib qo'yasan. Ozodlikka yetib kelayotgan shikoyatlar mazmunidan ma'murlar uy-joy kodeksiga amal qilmayotgani ko'rinib turibdi. Vaholanki bu sohada fuqaro huquqlari va davlat burchlari aniq tiniq qilib belgilab qo'yilgan qonunga davlat amaldorlari bir necha yil oldin og'ishmay amal qilganiga misollar mavjud. Demak, ushbu mavzu jamiyat va qonunda.
Voy, qani onam dalpaga Xitoyi kosa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi biladi. Assalomu alaykum.
O'zbekiston Respublikasi uy-joy kodeksining 27-moddasida yer uchastkalari davlat yoki jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yilishi munosabati bilan uyi buzilishi lozim bo'lgan fuqarolarni turar joy bilan ta'minlash tartibi mana bunday belgilab qo'yilgan.
Yer uchastkalari davlat yoki jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yilishi munosabati bilan fuqarolar mulkida bo'lgan uylar, kvartiralar buzilgan taqdirda mazkur fuqarolarga ularning oila a'zolariga, shuningdek ushbu uylarda doimiy yashayotgan fuqarolarga ularning xohishiga binoan va taraflar kelishuviga ko'ra barcha qulayliklari bo'lgan avvalgisiga teng qiymatli uy-joy maydonining ijtimoiy normasidan kam bo'lmagan sahnidagi boshqa turar joy mulk qilib beriladi. Hamda dov-daraxtlarning qiymati to'lanadi yoxud buzilayotgan uy, boshqa imoratlar, inshootlar va dov-daraxtlarning qiymati to'lanadi. Buzilayotgan uyning qiymati berilayotgan turar joyining qiymatidan ortiq bo'lgan holda bu farq mulkdorga kompensatsiya qilinishi lozim.
O'zini Halimaxon aya deb tanishtirgan andijonlik pensioner ayolning O'zbekiston Respublikasi uy-joy kodeksining 27-moddasida belgilab qo'yilgan bu me'yordan xabari yo'q.
Lekin u uyi buzilishi tafsilotlarini aytar ekan, Andijon shahar hokimligi bundan 8 yil muqaddam qonunga og'ishmay amal qilganiga amin bo'lasiz. Halimaxon ayaning uyi Andijon shahri temiryo'l vokzalidan 1 chaqirim narida joylashgan Yangi bozor yonidagi baraklardan biri edi.
Baraklarning qachon qurilganini hech kim bilmaydi. Ba'zilar o'tgan asr boshida Dukchi Eshon qo'zg'olonidan keyin Rossiyadan ko'chirib keltirilgan mujiklar qurgan deydi. Aytishicha, ana yiqildi, mana yiqildi deb turgan ikki xona bir ayvonli uy, kattaroq bir so'ri sig'maydigan sahnli qo'shtirnoq ichidagi hovli joy edi. Halima ayaning 2005-yilda buzilgan mulki. Halima aya choli bilan yashagan barak davlat buzmasa ham yana bir necha yilga chidamaydigan bir qurilma edi.
Shuning uchun chol kampir barakning buzilishidan yutdi. Hozir ular ko'p qavatli binoning rasman 2, amalda esa 3 xonali kvartirasida yashaydi. Keng balkon ham xonaga aylantirilgan.
Halima opa bilan suhbatimizni tinglang.
Uy buzildi. Pul berganmi davlat?
Ha, pul bergan. Asha uy pulga mo uyni sotib oldik-da, lekin qolgan ali g'ish, tosh, nima, tunikasi-nika yog'ochlarini sotib oldik o'zimiz.
Buzilgan uyga berilgan pul kvartira sotib olishga yetganmi?
Mashinaga oldik-da mana domni, ha?
Nech hozirgi dom nech xonali?
Endi 3ta desa ham bo'ladi.
Yo'q, yo'q. Aslida nech nech?
2ta sanaladi-yu, biroq endi 3 xonada.
Ha, xo'p.
U mahalda 2 million pul berdi. 1 million 900 mingga sotib olganmiz-da mashin. U mahalda arzon edi-yu nimalar, domlar. Uylar ham arzon edi endi. Undan keyin biz olgandan keyin 1 yildan keyin qimmat bo'lib ketdi-da.
O'shunda davlatdan norozi bo'lmagansizlar-a?
Yo'q, biz norozi bo'lmaganmiz. Mato ancha-muncha yolg'iz hali kampir o'ris totallarni jicha aldaganday bo'ldi, nima qildi? Ular hammasi qamalib ketdi-yu.
Ha, aldaganlar qamalib ketdi.
Ha, ha. Eshitishimizcha ashna deyishdi-da, hozir bari ularni barini qamab yordi deyishgan.
O'shanda masalan davlat uylarni buzar ekan, pul beraylikmi, uy beraylikmi, yer beraylikmi deganmi?
Ha, yer beraylik, xolasalar, yer ham uchastka ham olinglar, keyin o'zingizlar tanlanglar, biz ashna beraylik deyishgan-da.
Ha, kvartirani tanlaylar.
He. Xolaylar ana obshi duvorlardan endi o'zingizlar ko'ninglarga yoqqanini istab topib olinglar. Biz ashina beraylik. Keyin yer ham beramiz, xolasanglar uy solsanglar degan. Endi biz choli kampir ikamiz nima qilamiz dedi. Qizlar yerga berib yuborsak. Olganlar olishgan, yer berdilar deyamchi ashu mahalda. Biz unga ahlimiz ham yetib yer ham olib qo'yaylik demabmiz kiydi estikina. Yer ham so'ra olmagan ekanmiz.
Kvartirani davlat sotib olib berdi.
Ha?
Qo'linglar pul ko'rmadi.
Uni men o'zim bankdan nima meni olib borib ro'para qilib qo'ydi. O'zim bitta qizil setkam bordi, to'ldirib ashu pulni olib keldimda, mana shu uyda egasiga o'zim sana berdimda. Uni pulga aralashmadi ular omma. Chiqariblar qo'ygan.
Tanlilar o'zimiz olib beramiz dedi, deyapti deyapsiz-ku. Demak, sizlar pulini beringlar, o'zimiz olamiz debsizlar-da?
Yo'q, biz tanladik. Keyin nech pulga olyapsizlar deb so'radi-da. Deganda, keyin biz moncha so'mga olyapmiz desak, ashu uyimizga keyin ashna qilib pul chiqarib berdi. Uni keyin bankga borib, meni mana yerda mana uni pulni olasiz deb, mana inson deb meni ro'para qilib qo'ydi. Ashetga borib, men qo'l qo'yib, pulni sanab berdi, olib keldim. Mana shu uylegasiga to'lab qo'ydim. Yo'qmi? Toshlarni ham, nima taxta ham yo'qdi. Sotib oldik tunukadan beri, tomdagi tunukadan beri.
Sotdinglar.
Ha, sotdik. Ashi hali qancha ish qilib, hech narsa qolmadi ana uyning ichidagi haligi vanna bor edi, titan bor edi, ashlardan beri sotib oldik o'zi. Ular hech kim bir narsa olgan yo'q bizdan. Nima? Davlat.
Endi o'shanda kvartiraga pul berdinglar. Rahmat. Endi uy solish uchun yer ham beringlar desangiz, yer ham berarmidi?
Berardi ekan. Biz bo'lsa, sen nima yer ham olasizlarmi desa, yo'q, uyni kim soladi bizda deb. U nima unga nima qilmay qo'yibdi bizda. 1 yildan keyin, 2 yildan keyin odamlar yer ham olishibdi, keyin dom olganlarga yer olsanglar, uy solaman desanglar, yer beramiz deb nima qilgan ekanda. Ashaqib olganlarni keyin bilib qoldik-da.
Bundan 8 yil muqaddam Andijonning yangi bozori yonidagi 2 xona 1 ayvonli uyi buzilgan va evaziga davlat sotib olib bergan uyda yashayotgan Halima aya bilan suhbatlashdik.
O'zbekiston Respublikasi uy-joy kodeksining 29-moddasida yer uchastkalari davlat yoki jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yilishi munosabati bilan yetkazilgan zararni yuridik shaxslarga qoplash me'yori bunday belgilab qo'yilgan.
Yuridik shaxsga mulk huquqi asosida tegishli bo'lgan uy, boshqa imoratlar, inshootlar, dov-daraxtlar joylashgan yer uchastkasi olib qo'yilgan holda unga avvalgisiga teng qiymatli mol-mulk beriladi va yetkazilgan boshqa zararlar o'rni qoplanadi yoxud davlat yoki jamoat ehtiyojlari uchun yer uchastkasi olib qo'yilishi oqibatida yetkazilgan zarar to'laligicha qoplanadi.
Keyingi yillarda O'zbekiston shaharlari va tuman markazlarining markaziy ko'chalarini obodonlashtirishning ajabtovur usuli qo'llanilmoqda. Uyingni buzasan, 2-3 qavat qilib qayta qurasan, kuching yetmasa bo'shatib qo'yasan. Bunday siyosat oqibati o'laroq uysiz qolgan o'zbekistonliklar buzilgan uylari uchun tovon puli juda kam to'lanayotgani yoki umuman berilmayotganidan shikoyat qiladilar.
Mana shu haqda ozodlikka bu yil yetib kelgan xabarlarning ikkitasigina. Fevralda urganchliklar shahar markazidagi uylar, xususan do'kon va restoranlar buzilgani, uyi buzilgan xonadon egalari tovon puli ololmayotganidan shikoyat qilganida. Aprelda Andijon viloyatining Izboskan tumani Poytuq shaharchasi aholisi vakillari uylar va tadbirkorlik obyektlari buzilayotgani, tovon puli va yer uchastkalari berilmayotganidan shikoyat qilganida.
Uyi buzilayotgan o'zbekistonliklar fikricha vaziyatdan mamlakat prezidenti xabarsiz. Termiz shahrida yashovchi 75 yashar O'lmas opa Ochildiyeva arzdodini davlat rahbariga yetkazish uchun internetdan foydalandi. Onaning video murojaati YouTube'ga joylandi.
Hurmatli Islom Abdug'aniyevich Karimov, qisqa qilib aytganda, biz shunday ko'chani buzdirishga ko'zimiz qiymaydi. Eng obod ko'cha mana shu Akmal Ikrom ko'cha. Bu ko'chalarga qancha mehnatimiz singan bizlarda. Bu ko'chani buzgandan ko'ra, shu yerlarni botil qilgandan ko'ra, marhal termizimizda juda ham ochiq joy ko'p, yer maydon ko'p, ko'chalardan chiroyli shaharcha qurib qura versin. Shu bizning Akbar Ikrom ko'chamiz joyiga qotir.
deb murojaat qilganida internet orqali termizlik yoshi 75 ga chiqqan O'lmasopa Ochildiyeva o'z prezidentiga. Gapning mazmunidan bu murojaat YouTube'ga joylashtirilgan vaqtda onaxonning uyi hali buzilmagan edi. Termizliklardan birining xabar qilishchi, Termiz shahar arxitektura va qurilish boshqarmasi boshlig'i, shahar bosh me'mori Erkin Xolmirzayev viloyat Surxon tongi gazetasiga bergan suhbatida:
"Yana takror bo'lsa ham ta'kidlab o'tmoqchiman, Sulton Saodat, avvalgi Avval Ikromov va Fayzulla Xo'jayev ko'chalaridagi qolgan hovli va uy joylarni buzish va yangi uylar qurish keyingi yillarda davom ettiriladi."
degan. Shuningdek, yana 500 xonadon buzilishi rejalashtirilgani aytilgan. Akmal Ikromov ko'chasidagi uylarning ko'pchiligi, ular qatorida O'lmasopaning uyi ham bu yil yozda buzildi.
Video internetda e'lon qilingandan so'ng Ochildiyevlar xonadoni a'zolariga mahalliy ma'murlar tomonidan bosimlar kuchayib ketdi. Masalan, militsiya onaxonning katta qizi Termiz davlat universiteti o'qituvchisi, filologiya fanlari nomzodi dotsent Olya Qodirovani hech bir asossiz zo'rlik bilan 5 sutkaga qamab qo'ydi. Unga onangni uyini buzilishiga rozi qilasan deb bosim o'tkazildi.
Ochildiyevlar xonadoni qanchalik shikoyat qilmasin, qo'llaridan kelganicha qanchalik qarshilik ko'rsatmasin, uy baribir buzildi. Buzilgan uy tasviriga birozdan so'ng o'tamiz. Hozir esa Ochildiyevlarning uyi buzilgan qo'shnilaridan biri bilan o'tkazganimiz suhbatni tinglang. Uyi bilan bog'liq masalaning o'zi uchun qoniqarli hal bo'lishidan umidini mutlaq uzib qo'ygan bu kishini suhbatga ko'ndirish juda qiyin bo'ldi va oxir-oqibat ismini aytmasligimiz sharti bilan savollarimizga javob bera boshladi.
Ya, telefon qilgan bilan nima natija bo'ladi? Kelib uraverdim, ko'rish kerak. Hali qurbon qilib ichiga kirgandan keyin uni namozini ko'rasiz ki. Mana hozir kelib ko'rish kerak. Havoviy sig'ida odamlar qanday yashayapti, nima ichyapti, nima yeyapti?
Oldin bilish kerakmi vaziyatni?
Nimani bilish kerak? Hammasi ayon-ku.
Uyingiz buzilguncha agar sotsangiz necha pulli uy edi?
100 ming dollarga bermaganman.
Davlat sizga 5 million so'm berdi.
5 million so'm moddiy yordam hokimiyat tomonidan berildi.
Yana nima berdi?
Aniga uyni buzish va tashib ketsin deb berdi.
Yana nima berdi?
Endi nima beradi? Hali ishini bergani yo'q-ku. Nima qada? Yer berdi, tamom.
Yer necha sotik yer berdi?
5 sotikdan.
5 sotikdan.
Har bir xo'jalik uchun 5 sotikdan.
Sizning xonadoningizda nechta xo'jalik bor edi?
2 xo'jalik.
Demak, 10 sotik yer oldingiz-a?
2 xo'jalik 10 sotik yer.
Buzilgan hovlingiz necha sotik edi?
7.5.
7.5. Yana va'dasi bormi davlatni yana beramiz degan?
Yo'q, o'zimizni navqiga narxini sentyabrgacha beramiz degan, bilmadim, beradimi, kim bermasmi, kim.
Uyni narxini beramiz deganmi yana?
Ha, yana haligi bilan qilishdi. Endi bilmadim qancha nima jasoslanib qo'ygan, mana masalan bizanikini 45 million deganmi? Bilmadim, bersa kerak, sentyabrga beramiz deb va'da bergan, bersa quramiz, bermasa o'tiramiz qarab.
100 ming dollarlik uyni 45 millionga bichdimi?
Endi bu buzadi degan oldin bir 5-6 yil oldin buziladi degan gap yo'q edi. O'y, yaxshi mahalla, yo'lni yoqasida, hamma shart-sharoiti bor, transport bor. Endi u mahalladagi buni hozirgi vaziyat taqozo bo'lmaydi-ku.
Agar shu 45 million bersa mahalliy hokimiyat, siz rozi bo'lasizmi, yo'qmi?
Nima qilaman?
Rozi bo'lasizmi 45 millionga?
Hamma rozi bo'ldi, nima bo'lmadi, nima farqi nima? Yana qo'limdan nima keladi?
Shu kunda uyingizni buzib bo'ldingizmi yo endi buzasizmi?
O'l buzilib tekis bo'lgan. Dashta o'tiribman, dashta. Choylarni ostida o'tiribman.
Yangi imoratni qurilishini boshladingizmi?
Yo'q, hali boshlaganim yo'q. Pulni kutib o'tiribman.
Pulni vaqtida bermasan qayerda yashaysiz? Qish kelyapti.
Choylarni ostida deyapman-ku, choylar, vremyanniy choylar, to'rtta taxtani nima qilib ustiga latta tashlaganman.
Termizning Akmal Ikromov ko'chasidagi uyi buzilgan kishi edi. Buzilgan uyimni 100 ming dollarga sotmagan edim, deyapti u. Yo'qolgan pichoqning sopi oltin deb qo'yadi o'zbeklar. Shuning uchun balki sal oshirib yuborgandir degan shubhani ko'nglimizda saqlab qolamiz. 100 ming bo'lmasin, boring yana 50 ming dollarli bo'lsin buzilgan uyi. O'shanda ham davlat baholagan 45 million so'mdan 2 barobar qimmat bo'lmayaptimi? Lekin o'sha pul ham hali nasiya.
O'zbekiston Respublikasi Uy-joy kodeksining 28-moddasida yer uchastkalari davlat yoki jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yilishi munosabati bilan fuqarolarga mulk huquqi asosida tegishli bo'lgan uylar buzilganda yakka tartibda uy-joy qurish uchun yer uchastkasi berish tartibi belgilab qo'yilgan.
Yer uchastkalari davlat yoki jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yilishi munosabati bilan fuqarolarning mulkida bo'lgan uylar, kvartiralar buzilganda mazkur fuqarolarga ularning oila a'zolariga, shuningdek ushbu uylarda doimiy yashayotgan fuqarolarga ularning xohishiga ko'ra yakka tartibda uy joy qurish uchun belgilangan norma doirasida yer uchastkasi beriladi. Bunda yer uchastkasini o'zlashtirish davriga 2 yilgacha muddat bilan ijara shartnomasi asosida vaqtincha uy joy berilib, buzilayotgan uylar, kvartiralar, imoratlar, inshootlar va dol daraxtlarning qiymati to'liq qoplanadi.
Ochildiyevlar xonadoniga qaytamiz. Eshittirishni tayyorlar ekanmiz, bu xonadon vakillari bilan bir necha bor bog'landik. Lekin video murojaatlarini YouTube'ga joylashtirishga qo'rqmagan Ochildiyevlar bosimlardan zada bo'lganmi? Har holda ovozlari efirga berilishini istamadi. Xonadon vakillaridan biri buzilgan uyni mana bunday tasvirlab berdi.
Bir vaqtlar 2 oilaga qarashli bo'lgan 2 uchastka bitta hovliga birlashtirilgan va umumiy sahni taxminan 30 sotix edi. Bu hovlida yashagan Ochildiyevlarning hammasi 22 kishi. Ular 7 juft er-xotin boshchiligidagi 7 oila a'zolaridir. Hovlida oila a'zolari istiqomat qiladigan 5ta bino, 2ta katta molxona, bir necha bostirma, 2ta gazxona, 2ta hammom, 3ta hojatxona, 4ta hovuz, tovuqxona, korxona ochish uchun mo'ljallab qurilgan bo'yi 20, eni 10 metrlik yangi bino, do'kon va boshqa qurilma va inshootlar mavjud edi Ochildiyevlarning 30 sotixli hovlisida.
Xonadon vakilining aytishicha, bu mulkni davlat 74 million so'mga baholagan. Lekin bu pul hozircha nasiya. Naqdi 5 million so'm xolos. Uni davlat uyini buzishga yordam sifatida bergan. Biz Termizning Akmal Ikromov ko'chasida yashagan va yaqinda uyi buzilgan yana bir oila vakili bilan gaplashdik.
Sizni ham uyingiz buzilgan,
ha? Ha.
Davlat sizga tovon puli berdimi uyni pulini?
Qayerdan beradi o'sha?
Uyni buzib olish uchun 5 milliondan berish kerak edi-ku, siz olmadingizmi?
Yo'q, olganim yo'q ekan. Bir sinim olganim yo'q.
Nima uchun?
Menga qaytib kelib o'tiribman propiskada. Shuning uchun menga senga pul yo'q deyishdi. Bizdan birontamiz bo'lmiz. Ukam pulni olib, bir sim pul bergani yo'q. 5 millionni ukam olgan. Ukamni nomiga uy. Ukam olib chiqqanda haqlarim yo'q dedi. Men pul bermayman dedi. Bermay dalada chaylarga o'tiribman hali. Qurolmay. O'zim nima qilaman, nima qilaman, nima ishlamam, sakrashaniga tushganman shu kasalligim tufayli. Dadasi yo'q, ajrashganman. Propiskam shu yerda. Bir umr o'z uyim bo'lmagani uchun propiskam bir umr shu yerda bo'lgan.
Ukangiz bermay qo'ydimi endi?
Nima u?
Ukangiz 5 millionni olib sizga
yo'q, yo'q, ha, bir sima pul olmaysan dedi. Ha. Sen dedi, bu yoqqa vaqtinchalik propiskam turibdi faqat dedi. Uyini yo'q bo'lsa ham dedi, kvartiraga yashasang ham dedi, bu yoqqa vaqtincha yashadim sen dedi. Onam boricha qo'ydi, onam bo'lmasa qo'yish qo'ymasin. Pul yo'q, pul bermayman dedi.
Bu buzilgan uy katta uymidi? Imorati
kattamidi?
Nechi xonalik uydi? Nechi xonalik?
8 xonalar bor edi. 8 xonalar bor.
Hovlisi, tomorqasi nechi sotik
edi? 12 sotik edi.
12 sotik. Endi o'sha 12 sotiklik hovlin buzilgan evaziga sizlarga nechta uchastka berdi yer?
Shu bittadan. Bittadan yer berdi. Shu propiskasi bor, nimasi hujjati borlarga.
Sizga bitta uchastka berdi, ukangizga bitta uchastka berdi,
ha?
O'sha buzilgan uyni sotsanglar nech pulga kirardi? Nech pulga sotilardi?
Bilmadim bunisini.
Buzilgan uy uchun davlat yana pul berar ekanmi, bermas ekanmi?
Yeni bilsem o kadar adı hamla pulu. Ne olamayman ki, ben de vermeyin ki.
Bir adı değiş yaptı mı?
Bir adı değiş yaptı. Lekin hükümetki borçtan ne de, nemalar? Hazırsa ne malum dedi, hazırsa pul yok dedi. Koşunlar borçtan ne de, hükümetken. Pul yok hazırsa, pul de hazır kutu götürmemeler dedi. Hop gitti yaptı, sağlıkla deyse. İlacımız yok dedi, hazırsa ne malum dedi. Baktı başa ne yaptı dedi.
Hazır yanda kayırda yaşayapsız?
Kayırla kurbağanı, şey dalaca.
Bolalarınız var mı?
Bolalarımızın var işte.
Yaşları neçi de?
Kaçta? 91, 94. 8. sınıf.
4 kişi çaylada yaşayapsızlar mı?
Ha.
Bu yıl kuruluşunu başlayısılar mı, başlaya almayısılar mı?
Bundan tıkayıp koyduk hatta. Başlaşta ilaç bulmayan. Eski kışta çıkın teri birimi yaptı. Ustalar kımmat ayıta yaptı. 70 sınırdan teri almış diye. Pulum yok. Bilmesem.
Erte ötüp indin soğuk başlanadı. Kış geledi. Kayırda yaşayısılar?
Şimdi huda bulanı. Huda nama düşü şüdaydı.
Yok. Karındaş uruk var mı üyüge barıp birge ular bulan yaşayışke?
Yok da. Bu ise Türk kişi. Türk hocalık bir okavulu da durar edik. Türk talamızıken bizi bitirdi. Birbirimizde borulmayımız. Örselamızdan çukur olmayı ötürüp biz. Bir fundan tutaşıramız böyle.
Termizinin Akmal İkramov köçesinde yaşayan ve yakında üyü bozulgan yana bir aile vakili bilan gaplaştık.
O'zbekiston Respublikasi uy-joy kodeksining 30-moddasida buzilishi lozim bo'lgan uylar, imoratlar va inshootlarning ko'chirilishi tartibi belgilab qo'yilgan.
Fuqarolar va yuridik shaxslarning xohishiga ko'ra ularga mulk huquqi asosida tegishli bo'lgan, buzilishi lozim bo'lgan uylar, imoratlar hamda inshootlar ko'chirilishi va yangi joyda tiklanishi mumkin.
Eshitirishni tayyorlar ekanmiz, biz tabiiyki Termiz shahar hokimligi rasmiylari bilan bog'lanishga urindik. Hokimlik telefonlarini ko'targan amaldorlar gap nimadaligini tushunib oq, telefon jo'shagini joyiga tashlab qo'yaverdilar. Birgina idora, Surxondaryo viloyat arxitektura va qurilish boshqarmasi vakiliga ikkita savol berishga ulgurdik, lekin undan jo'yali bir javob ola olmadik.
Akmal Ikromov ko'chasi bo'yicha uylar buzilyapti-ku.
Xo'p.
O'sha ko'cha aholisi arz qilyapti.
Yo'q, uni akavosh menga shug'ullamayman. Bizning bo'lim shug'ullanmaydi uni.
Qaysi bo'lim shug'ullanadi unda?
Uni bilmadim aka. U uni shahar hokimligi hal qiladi.
Sizlar
loyihasi bilan shug'ullanamiz.
Nazorat ham qilmaysizlar?
Yo'q, u kompensatsiya masalalari, yerni ajratib berish, u hokimiyatniki. Biz yerni ajratib bergandan keyin biz ustiga loyihani ishlab beradigan tashkilotmiz.
Yo'q, o'zi umuman o'sha bo'lmasa boshqa masala. O'sha ko'chadagi uylarni buzishni zarurati qayerdan paydo bo'ldi?
Uni aka, uni hammasi shahar hokimiyatining buyurtmachiligi asosida bo'layapti. Ular yerni ajratib bizga zayevka beradi. Mana shunday qishdan shu joy qurilishi bo'yicha biz kerakli joylardan saglasovat qilib beramiz, chizmalarni qaytarib topshiramiz. Biz uni qaytarib olish, u kompensatsiya to'lovlari bizning ishimizga kirmaydi, vakolatimizga kirmaydi aka. Biz uni aralash olmaymiz.
O'zbekiston Respublikasi uy-joy kodeksining 31-moddasida uylari, kvartiralari buzilishi lozim bo'lgan fuqarolar va yuridik shaxslar uchun yangi joyda uylar, imoratlar barpo etish tartibi belgilab qo'yilgan.
Uylari, kvartiralari buzilishi lozim bo'lgan fuqarolar va yuridik shaxslar uchun ularning xohishiga ko'ra yangi joyda uylar, imoratlar barpo etiladi hamda ularga mulk qilib beriladi. Bunda buzilayotgan uylar, kvartiralar, imoratlarning qiymati pul bilan qoplanmaydi.
Eshitirishimiz davomida bir necha ko'chirma keltirganimiz uy-joy kodeksini rasmiy saytdan, O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi Lex.uz saytidan oldik. E'tibor bergan bo'lsangiz, qonunda uy-joy kodeksida uyi buziladigan fuqaroning huquqlari va davlatning vazifalari aniq-tiniq, hatto biron bir huquqshunosning sharhsiz ham tushunarli qilib yozib qo'yilgan. Eshitirishimizning dastlabki qahramoni, andijonlik Halima ayaning uyi buzilganda davlat amaldorlari kodeksning talablariga og'ishmay amal qilgan edi. Keyingi 1-2 yildan beri esa kodeks tinglovchilarimizning shikoyatlariga qaraganda nafaqat Termizda, balki butun mamlakat bo'ylab qo'pol buzilmoqda. Xo'sh, nega?
jamiyat va qonunni eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi.
Jamiyat va qonun eshitirishining matnini shuningdek dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzu va xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, saytimizga O'zbekiston ishkarisidan Sayfon va Ozodlik mobil proksilar orqali yo'l topasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz.